numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am zis că, fiind numai 50 voi aici și alți câțiva care sunt de sub, să nu mai aducem băncile ca să mai stricăm toată așezarea voastră, așa încât o să vorbesc ceva mai scurt legat tot de Evanghelia la Matei, cum vorbim în fiecare duminică seara. Știți bine că am ajuns la capitolul 27, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. La capitolul 27 și 9 runde și la purtarea crucii Mântuitorului pe drumul Calvarului și la răstignirea sa. M-aș întoarce înapoi puțin la purtarea crucii, deși noi am trecut și am vorbit deja despre răstignirea sa și împărțirea hainelor. Totuși m-aș întoarce la Matei, capitolul 27, versetul 32, pe care vi-l citesc acum, care spune așa: pe când ieșau afară din cetate, au întâlnit pe un om din Cirene numit Simon și l-au silit să ducă crucea lui Iisus. Cuvântul este și la Marcu, este și la Luca. Ioan nu spune despre acest lucru, probabil pentru că a scris Evanghelia ultima și cele ce le-au spus cu o sârdie cei trei dinaintea lui nu le-a mai repetat. Aș vrea să tâlcuiesc această ducere a crucii a Mântuitorului de către Simeon, de către acest Simon, altfel decât poate v-ați gândit până acum și altfel decât m-am gândit și eu. De fapt, are un înțeles simbolic folositor pentru noi. În ce sens folositor pentru noi ne gândim? Ce folos, ce sens are pentru noi faptul că un om oarecare, despre el zice Sfântul Marcu că venea de la câmp, de la muncă. Deci probabil că se pase la câmp, era primăvară. Se pase în afara Ierusalimului undeva, spre Emaus sau spre Betania sau în altă zonă, la câțiva kilometri Ierusalim. Avea un pământ în care își planta, își punea ceva. După cum știți, cei care au fost în Israel vreodată, luna martie și luna aprilie sunt cele mai verzi din tot anul. Și până și pustiul din jurul Sfântului Sava, din jurul mănăstirii Sfântului Sava, se înverzește așa, capătă o nuanță de... Iese iarbă din pustiul acela în care în tot restul anului, în luna mai, deja totul se transformă în scrum. Așa de cald e, încât toată iarba pustiului se face scrum. Dar e acele luni binecuvântate de martie și de aprilie, în care înflorește pustiul, în care crește câte ceva. Probabil că era aproape de vreun izvor, pe undeva pe lângă Emaus, aproape de vreun râu care se cavara pământul acestui om. Și Simeon acesta, despre el spune Sfântul Apostol Marcu că era tatăl lui Ruf și Alexandru. Adică faptul că îl cunoșteau bine și toți trei vorbesc despre el, dovedește că acest om mai târziu a devenit ucenicul lui Hristos, acest Simon, și că fiii lui au devenit și ei ucenicii lui Hristos, ucenicii lui Hristos după ce Hristos a înălțat la cer, dar ucenici sunt până la sfârșitul veacului ucenicii lui Hristos, nu neapărat cei care l-au întâlnit personal. Este și o altă întâlnire personală, nu neapărat el fiind în trup, pe pământ, față către față. Întâlnirile personale cu Hristos rămân până la sfârșitul veacului lor, indiferent că Hristos s-a înălțat sau nu s-a înălțat la cer, el rămâne cu noi și este o întâlnire personală cu fiecare dintre noi. Dar despre Ruf, de exemplu, se spune că este, ni se spune ca martir și ucenic al apostolilor la Roma, unde moare ca și ucenic, ca și mucenic, și credem că e același Ruf, care a fost fiul lui Alexandru, fiul lui Simon, care a purtat crucea Mântuitorului. Deci, acest om mai târziu a devenit ucenicul lui Hristos. Nici nu se putea altfel, un om care a dus crucea lui Hristos să nu rămână marcat, să nu rămână marcat nu de faptul că a dus crucea lui Hristos, ci să nu rămână marcat de faptul că l-a văzut pe Hristos în chinurile și în calvarul ducerii crucii, că a pus el umărul sub cruce când soldații l-au obligat. Verbele sunt foarte clare și în greacă, și în traducerea latină, și sunt foarte clare, l-au silit să ducă crucea, adică nu s-a aruncat el să ducă crucea. El stătea undeva pe margine, probabil uitându-se, Probabil că nu făcea parte dintre cei care, așa asta mai spus, probabil că nu făcea parte dintre cei care scuipau și îl bajocoreau, care erau foarte mulți, și așa se întâmpla, și așa se întâmplă în toată istoria când condamnați sunt duși la executare. Poporul care iese de obicei să râdă, să bajocorească, să hulească, să arunce în ei și să spună că merită pedeapsa. În general, acești oameni ies să vadă acest supliciu și ducerea crucii și răstignirea era un supliciu special. Poate că l-au depășit mai târziu doar tragerea pe roată sau cine știe ce alte... Poate nici nu știu dacă l-au depășit. În sensul că totuși și tragerea pe roată și tragerea în țeapă și tot ce s-a mai inventat în nebunia ratelor care au urmat era o moarte mult mai rapidă, pe când moartea răstignit pe cruce era îndelungată și satisfăcea dorința publicului de suferință, de emoție, de sânge pentru mai mult timp, în sensul că erau de multe ori ore întregi în care condamnatul agoniza pe cruce, iar uneori zile întregi. Așa încât multe lume ieșea să vadă și să-și ostoiască dorința de sânge, pentru că există în om o parte animalică pe care și-o zidește, și-o construiește încruzimea cu care se manifestă încă de mic, dacă e învățat așa față de ceilalți, în răzbunare, și care după aceea cere tot mai mult sânge. După ce ai început și ai gustat din suferința propriului, din sângele propriului, din durerea lui, s-o dorești și o cauți ca un fel de dependență morbidă, cea mai morbidă dependență posibilă. Și acești oameni care doreau să vadă sânge, doreau să vadă suferință, doreau să vadă emoție, uneori simțim sau revedem această stare de dorință de a vedea sânge și de a-l constata, de a-l privi, de a ne emoționa de lucrurile acestea, în sens rău de multe ori, nu neapărat în sens bun, o vedem și o constatăm și noi atunci când suntem parcă teleghidați să vedem un accident, să vedem noi cu ochii noștri. Oricum, dintre cei care se teau pe margine și pe drumul acesta al calvarului pe care Hristos ducea crucea, era și Simon, care întâmplător venea de pe câmp, intrase în Ierusalim prin cine știe care dintre porți, erau mai multe porți ale Ierusalimului, prin cine știe care dintre porți, probabil că din partea lui Irod sau din partea Sionului, a intrat în Ierusalim și a dat de toată mulțimea aceea care însoțeau cu vuietul ei și cu strigătele ei pe cel care trecea, și nu era numai el, că erau și ceilalți doi condamnați, și dar în mod special ceremonia era în jurul acestui condamnat Iisus, care cumva era privit diferit de soldați și care îl tratau îl bajocoreau ca pe un împărat și vorbeau despre el așa, ca de un împărat al iudeilor. Și el probabil că s-a uitat cu milă de pe margine, cu durere, cu întrebare, cu, nu știu, aflase probabil despre el. Era un evreu venit din Cirene, din zona Africii de Nord, din zona Libiei de astăzi. În Cirene era, unde și acum se află capitala Libiei, în Cirene era o zonă în care evreii emigraseră în vremea lui Alexandru Macedon și după foarte mulți, așa de mulți încât romanii au avut de-a face acolo cu revolte ale iudeilor și au trebuit să le înăbușe în sânge. Și au trebuit să facă tratate speciale cu ei, deși au fost multe certuri între populația greacă care de fapt începuse și făcuse cetățile de mediteraneene de pe margine, le construise și le rânduiseră, care deveniseră aproape la fel de mulți, adică la fel de ca număr ca și evrei sau poate chiar mai puțini. Deci a fost o zonă intens populată de evrei și din această zonă în care au fost multe discuții și multe certuri între evrei și grecii, care erau începătorii acelor cetăți, evreii au tot venit și s-au reașezat în Israel pentru că erau tulburi pentru ei locurile acelea, nu mai aveau siguranță. Dar acești evrei care veneau dinspre zona Cirene erau mult mai deschiși, mult mai liberi în gândire. Și acest om își punea numele la copiii lui, cum zice Marcu, și-a pus numele Alexandru și Ruf. Alexandru, nume grecesc, Ruf, nume latin. adică nu era îmbâxit în gândirea lui, numai nume evreiești, numai nume, și, dar și gândirea lor, acestor oameni, era mult mai largă și mai deschisă spre nou, așa încât din Cirene au fost primii și cei mai, și de acolo și din zona Ciprului au fost evrei care au primit cu ușurință învățătura de credință creștină mai târziu. Din Cirene au fost primii mari învățători ai credinței creștine în zona Antiohiei și din Cipru. Dovadă că era o zonă mai deschisă și credem că și acest om, numai și după numele care le-a pus copiilor, avea o mai mare deschidere. Și credem că acest om se uita altfel la Hristos, așa încât nu-l gulea, nu-l bajocorea, cu sapa lui în mână, cu ce era de la câmp, s-a uitat cu durere la el, auzise probabil de el, nu i se părea nimic rău din ce spune el în cuvintele pe care le auzise de la Mântuitor, poate că îl și simpatiza. Și probabil că această poziția lui mai deschisă și mai se vedea pe chipul lui, pe manifestările lui, poate că și-a manifestat și dezaprobarea față de ce îi făceau ceilalți iudei și romanii Mântuitorului, încât soldații s-au bucurat să-l vadă pe acest părut adept al lui Iisus, care nu era de acord cu ce se întâmpla, să-l ia și să-i zică, a, ții cu el, du-i tu crucea. Și a purtat crucea pe Hristos, spunându-l să meargă înainte și pe Simon mergând în spate cu crucea în spate. Unii spun că doar cu partea orizontală a crucii, alții noi în istorie și în decursul în tradiția ortodoxă, dar și cea catolică, s-a păstrat ideea că crucea întreagă. Au fost zone și locuri în Imperiul Roman în care se purta întreagă cruce, erau și zone și locuri în care se purta doar partea orizontală, iar partea verticală era acolo la locul supliciului. După cum am văzut că s-au bucurat să-l chinuiască pe Hristos și să îl bicească cu bicele romane și să-l îmbrace în hlamidă mincinoasă, să-i pună în mână trestie ca și cum ar fi un sceptru, să-i pună cunună pe cap ca și cum ar fi împărat, dar era cunună de spini. După cum am văzut că și-au bătut joc, cred că romanii au vrut să fie o cruce întreagă ca să-l chinuiască și să râde că împăratul cade și se surpă sub greutatea crucii, împăratul de, cum ziceau ei, se închinau mincinoși și îl pălmuiau și îl loveau și scuipau și ziceau bucură-te împăratul iudeilor. Deci credem că învățătura de credință creștină ortodoxă și cea catolică care susține că întreaga cruce a dus-o Hristos și pe aceea Simon, așa a fost, și nu a parte orizontală. Dar mai mult decât aceasta, are un simbol tot această purtare a lui Simon de către Simon la crucii. Știți ce simbol sau ce învățătură aș vrea să vă spun, care m-a folosit pe mine foarte mult și cred că vă va folosi și pe voi, este aceea că de fapt dezleagă înțelesul cuvântului ce s-a întâmplat aici între Hristos și Simon și pe drumul acesta al Calvarului. Dezleagă înțelesul cuvântului dacă vrea cineva să vină după mine, să se repede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Acest cuvânt e discutat și rediscutat și noi în mintea noastră ne-l punem și zicem, oare cum să-i urmăm lui Hristos? Oare care e crucea mea? Și aș vrea să vă dezleg un anumit înțeles acestui cuvânt, dar care cred că este cel mai adânc și cel mai serios înțeles acestui cuvânt, pentru că nu-l inventez eu, ci că ne-l dezleagă însăși această întâmplare, adică acest cuvânt care pare esența, esența învățăturii Mântuitorului. Până la urmă, întrebarea noastră, dacă credem în Hristos, este și cum să-L urmez sau ce să fac. Și Mântuitorul ne zice, El însuși, cel ce vrea să vină după mine, să se repede sine, să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. Perfect. Care-i crucea mea? Unde-L văd pe El? Cum să mă repede de mine? Rămân trei întrebări mari peste care oamenii nu știu să treacă pentru că nu au toate datele. E ca și cum avea o ecuație cu trei necunoscute, n-ai cum să o rezolvi. N-ai cum. Sunt prea multe necunoscute. Și cred că întâmplarea aceasta a purtării crucii de către Simon dezleagă tainic Dumnezeu, până la urmă tainic. Vizibil. Clar, dar tainic pentru mintea noastră, care parcă era ținută să nu știe, să nu cunoască de către propria noastră superficialitate și nepăsare, până la urmă, de a studia textul și de a cunoaște textul. Sau de a ne vedea noi în oglindă în textul Scripturii. Sau de a pune în paralel, sau, de exemplu, un om care se gândește cum să-mi duc crucea, cum să-mi duc crucea, ce înseamnă să-mi duc crucea. Cu siguranță, dacă eram interesat, și m-a acuz pe mine de asta, dacă eram interesat de adevărul ăsta și citeam cu atenție Scriptura, când vedeam că un om i-a dus crucea lui Hristos, aș fi zis, nu cumva asta e crucea care trebuie să o duc și eu? Nu mi-ar fi dezlegat mie mințile? Cum adică? Deci, până la urmă, mi s-a dezlegat înțelesul. Asta e crucea pe care se suport. Omul acesta a dus o cruce. Și l-a urmat pe Hristos. Hristos mergea înainte, Scriptura ne spune. Iar Hristos mergea înainte și exact ce spune. Ceea ce vrea să vină după mine, să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. Perfect. Omul ăsta a făcut așa. Aha, ce cruce a dus Simon? Și atunci aș zice așa. Asta înseamnă că pentru că, hai să ne gândim, omul acesta avea o poziție, să zicem, nu împotrivitoare lui Hristos, cum și noi suntem, nu sunteți împotrivitoare lui Hristos, din potrivă chiar puțin a plecat spre milă, spre dragoste față de el, spre înțelegere, cu anumită simpatie de măsătura sa și noi suntem cam tot acolo, adică hai să nu ne prefacem că iubim de nu mai putem pe Hristos, că nu suntem la măsurile acestea, suntem la o măsură senină, înțelegătoare, îngăduitoare, plăcută la amintirea lui Dumnezeu, ce, o parte măcar, sper, dintre noi, dacă sper să nu fie dintre noi cei care se gândesc cu groază la Mântuitorul Hristos și la felul lui de a fi și la chipul lui și la... Dacă se gândesc așa, cu groază sau cu frică sau cu spaimă, să știe că nu-l cunosc sau nu l-au citit, nu i-au citit învățăturile, nu i-au citit Evanghelia, nu-l cunosc bine. Dacă o să citească cu atenție, o să vadă că nu poți față de acest om și Dumnezeu pe care la început îl cunoști ca om, după aia încetul cu încetul trebuie să-l crezi ca Dumnezeu, nu poți să ai o poziție temătoare, speriată, încordată. Dacă Dumnezeu este așa și este așa și dacă Iisus a fost așa și a fost așa pentru că acești oameni au murit pentru ceea ce au scris cei patru evangheliști, au pus sufletul pentru tot ce au scris, adică n-au mințit, dacă este așa, atunci nu poți să nu-l simpatizezi cel puțin oricât de agnostic, ai fi nepăsător. Eu știu, îndoit, prins cu totul altceva, numai să citești ca pe un roman lucrul acesta și zici, nu poți să nu ții la omul acesta, să nu ți se pară deosebit. Ei, ceva cumva de poziția asta suntem și noi. Cred că așa era și Simon. Avea o poziție destul de binevoitoare față de ce auzise, încât când a văzut cum îl tratează și ceilalți evrei care hulduiau și îl scuipau și așa, și soldații romani, nu prea a fost de acord, adică nu cred că era dintre ucenicii lui. Dar și ceea ce auzise și ceea ce văzuse sau îi se spusese despre el, l-au făcut să nu uite și să stea, să aibă alte poziții de fapt care l-au făcut pe soldații romani să-l pună să-l ducă crucea. Deci, și până la urmă omul acesta n-a venit acolo să-i poarte crucea lui Iisus. S-a venit întâmplător. A venit și el de la câmp, nu? Întâmplător. Cum și viața noastră, mai tot întâmplări, mai tot lucru, este întâmplător. Asta înseamnă că dacă peste voia ta, peste știrea ta, făcându-ți tu treburile tale, mergând tu în lucrurile tale, dar având o poziție măcar binevoitoare, senină față de Hristos, deci dacă peste voia ta, peste planurile tale, exact acest om, peste voia lui, că venea de la câmp, trebuia să meargă acasă, să se spele, să mănânce, avea alte treburi. Peste voia ta, peste planurile tale, se întâmplă ca să fii prins și pus să cari o cruce străină, care nu e a ta, nu e a ta. Să cari o greutate care nu e a ta. Ca și cum ai fi acuzat tu că ești vinovat. Păi, cărau crucea oamenii care erau vinovați de cruce. El nu era vinovat. El a purtat crucea ca și cum și-ar asuma el vinovăția și faptele nelegiuite pentru care era de obicei condamnat un om. Asta înseamnă că dacă tu, în viața ta liniștită, calmă, senină, poate, cu greutățile ei, dar cu o poziție măcar benignă față de Hristos, măcar senină, dacă peste tine dintr-o dată năvălește o întâmplare în care ești acuzat de ceea ce tu n-ai făcut, în care ești vorbit de rău pentru ceea ce tu n-ai făcut, în care ești pus la un loc cu oameni care au făcut păcate, greșeli și ești ocotit și tu vinovat împreună cu ei, și dacă porți această cruce și dacă te cumva cum să zic, exact cum putea să se revolte, putea să se strige, putea să zică lemnul crucii blestemat, cum zice Scriptura în Vechiul Testament. Eu nu pun mâna pe cruce. Așa era socotit lemnul pe care l-a strigit un om blestemat. Eu nu mă ating de acest lemn. Evreii nu se atingeau. Socoteau că este cel mai blestemat obiect din lume. Pentru că spunea Vechiul Testament, blestemat este lemnul pe care se spânzură omul. Și blestemat cel ce este spânzurat pe lemn. Deci amândouă erau blestemate. Și se fereau evrei să se atingă de el. Și acest om, nu numai că s-a atins, s-a făcut una cu acel lemn cărându-l, putea să zică nu, să fugă, să se opună, să se arunce la pământ. Ce puteau să facă romanii? Trăgeau câteva, îl loveau și gata. Acest om nu s-a dat înapoi. Ce a purtat crucea aceasta? Cred că am putea zice că atunci când acuzele sunt nedrepte, în afară de a spune la început că nu este așa, nu sunt vinovat de lucrurile acestea, și să porți într-o anumită măsură încărcătura negativă cu care oamenii te oprochitează asupra ta, să porți nedreptele acuze pe care oamenii te acuză, să fii alături de cei care sunt în necaz și să nu te separi de ei, să nu te socotești diferit de cei care sunt în păcate și condamnați de societate, ci să te socotești asemănător cu ei și întâmplător nu ești închis, dar, sau întâmplător nu ești condamnat ca și ei. Dar cred că o asemenea poziționare te face să sporți. Asta e una dintre crucile de care vorbește Hristos. A pune umărul până la urmă sub crucea oricărui condamnat, oricărui acuzat, oricărui nedreptățit, socotindu-te și tu vinovat într-o anumită măsură sau neripostând și necertându-te pentru asta cu toată lumea și făcând procese cu toată lumea ca să-ți dovedești adevărul, mi se pare una dintre purtările crucii foarte grea. De fapt, aș da nenumărate întâmplări din viețile sfinților care au făcut așa. De la Isaac Siru până la, eu știu, mari părinți. Isaac Siru, de ce am zis de el? Pentru că la un moment dat se adunase toată obștea mănăstirii, o mănăstire vestită din zona Ninivei, din zona Mesopotamiei, se adunase toată Asiria de astăzi, Irak, și se adunase toată mănăstirea și condamnaseră un frate în lipsă că trebuie să fie alungat din... Și când a venit, i-au transmis, deci l-au condamnat pe fratele acela, monahul acela, că el trebuie, că nu mai e vrednic să fie cu ei în mănăstire. Și el era pe departe cel mai mare dintre ei, Isaac Siru, ca monah, ca trăire, ca viață, și toți îl recunoșteau, așa. Dar ei s-au adunat și 100%, fără să-l lase pe el să vorbească, au zis, îl condamnăm, îl dăm afară din mănăstire, nu-i vrednic de noi. Și când a venit acel monah de unde era plecat, i-a zis, am hotărât în lipsa ta că tu ești vrednic să, nu ești vrednic de noi și trebuie să pleci. Fă-ți bagajul și pleacă. Și când acel om și-a făcut bagajul și să iasă pe porțile mănăstirii, era și Isaac Siru cu bagajul și el. Să plece și el. A zis, dacă ăsta nu e nevrednic, dacă ăsta e nevrednic, și eu sunt nevrednic. Eu cu ce sunt mai bun ca el? Înțelegeți că a pus cumva umărul sub crucea fratelui său și nu s-a socotit. Despre acest fel de a vedea lucrurile vorbesc că duci crucea lui Hristos. Adică, ce a vrut să zică Hristos? Să se lepede de sine, să-și ia crucea, să-mi urmeze mie. Una dintre înțelesurile este acesta. Unul dintre înțelesurile, să nu dai cu piciorul în cel care este hulit de toți. Să te socotești tu asemenea lui. Eu cred că oamenii care, în vremea în care cineva este luat în răspăr, cineva este văzut de toată lumea, că este o modă să vezi rău pe unii sau pe unul, și când tu nu numai că nu te faci una cu ceilalți și cu glasul lor și cu hulele lor și cu vorbele lor la adresa omului aceea, ci din potrivă încă păstrezi despre acel om gândul că este și el om, că păcătuie și el ca toți oamenii și că tu poate că ai păcătuit mai mult, și să nu-l judeci și poate chiar în anumite situații să-i fie aproape, să-l ajuți cu ceva. Mi se pare că acești oameni îl urmează pe Hristos. E foarte greu să mergi pe calea asta. E foarte greu. Mai ales când sunt adevărate valuri de modă, de felul de a fi, în care anumite categorii de oameni, anumiți oameni sunt luați și făcuți una cu pământul, praf și pulbere, Și toată lumea e într-un gând și într-un cuget că sunt nevrednici. Exact cum zicea că, eu știu, Ana Paucăr și Cudej au băgat spaima în burghezi și burghezii erau răutate absolută și cine era socotit burghez sau numit burghez era nevrednic de a mai trăi și respira aerul, sau chiagurii la fel, sau orice, legionarii, să zicem. Și în vremea aceea, a fi altfel, a avea o poziție de mijloc, a vedea și lucrurile bune acelor oameni, a nu-i judeca, era un eroism, înțelegi? Era aproape că era pericol de a fi băgat și tu în pușcărie. Asemenea, oameni care n-au ridicat atunci glasul, care n-au spus, măcar să nu zică, dar care au avut și curajul să vadă și părțile bune acestor oameni și să nu dea cu piciorul când toată lumea a dat cu piciorul, acești oameni cred că l-au urmat pe Hristos. Acești oameni l-au urmat pe Hristos. Și, de fapt, au dus crucea pe care Hristos a dus-o, care se face una cu toți lepădații lumii acestea, cu toți proscrișii, cu toți cei socotiți nevrednici de a trăi într-o comunitate și în lume. E grea calea, dar v-am arătat una dintre căile de a fi asemenea lui Hristos și de a urma poruncile lui Hristos, de a ne duce crucea. Alt înțeles, asta înseamnă că dacă noi, presați de propria conștiință, obligați de minima noastră morală, de spiritul, de simțul comun, măcar atât simțul comun, că este un simț comun cum se trăiește în lume, apăsați de propria noastră minimă morală, minima moralia, și de presați de propria noastră conștiință, ne aplecăm să ridicăm din neputința durerea altuia, adică nu ne obligă soldații romani, nu ne obligă evrei, nu ne obligă nimeni, ne obligăm noi pentru că ne obligă conștiința, că ne obligă simțul comun, pentru că ne obligă inima noastră și legile ei. Sunt niște legi tainice ale inimii. Și cuvântul lui Dumnezeu, până la urmă, te apreci să ridici de jos din neputința, din durerea altuia, din orice durere, din orice boală, din orice neputința celuilalt, atunci te asemeni cu Hristos. Este un alt înțeles pe care aș vrea să-l puneți în inima voastră, că atunci când ai milă și te apleci puțin să iei din durerea aproapelui, că l-ajuți cu ceva, că nu-l vorbești de rău, când cât de puțin, orice faci, fiind obligat de propria ta conștiință, când îți asculți conștiința, cu alte cuvinte, când îți asculți conștiința care joacă rolul ostașilor romani și al evreilor și porți puțin din crucea celuilalt, din orice neputință, din orice slăbiciune a oricărui om, faci puțin din porunca lui Hristos. Asta e al doilea înțeles. Al treilea, asta înseamnă că dacă în mijlocul tumultului lumii tu nu te alături cu toți cei care condamnă, asta am zis-o într-un fel, nu te alături cu toți cei care condamnă și urăsc după Duhul și moda lumii. Și pentru aceasta ești marginalizat, pentru aceasta ești condamnat, poate chiar și închis, du-și cu celui Hristos. Mi se pare foarte grea calea aceasta, am mai zis, dar asta e, așa s-ar împlini într-un fel porunca lui Hristos. Tu ți-a ascult conștiința și cuvântul lui Dumnezeu și pentru aceasta lumea te pedepsește și te condamnă. Până la urmă, ați ascultat conștiința și legile lui Dumnezeu mai mult decât frica de lume, imaginea în fața lumii, plăcerea de a fi văzut bine de lume, de a fi vorbit bine de oameni. Puterea de a-ți asculta conștiința și cuvântul lui Dumnezeu este a duce crucea lui Hristos. Cu alte cuvinte, putem interpreta așa ce s-a întâmplat acolo. Așa se înseamnă că crucea nu ne-o alegem. Știți? Noi, în general, zicem că ne alegem crucea. Și zicem. Adică, când zicem crucea, noi zicem, ne alegem calea de mântuire. Și zicem, ne alegem noi. Asta înseamnă că nu neapărat prin ce ne alegem noi ne vom mântui. Că noi credem că dacă ne alegem o profesie, ne vom mântui prin ea. Că dacă ne alegem un confrate, un apropiat, ne căsătorim, intrăm într-o mănăstire, facem ceva, hotărâm ceva, aceasta ne va mântui. Nu, se pare că mântuirea noastră, că Dumnezeu binecuvintează aceste alegerile noastre, dar nu acestea ne sunt neapărat mântuitoare. Aș vrea să puneți bine în inima voastră gândul ăsta, pentru că E scos de aici. Nu acestea sunt mântuitoare. Sunt folositoare și e bine și Dumnezeu ne lasă să ne alegem noi. Dar tocmai așa, tocmai de aceea e minunat Dumnezeu că nu sunt niște lucruri, nu sunt niște căi speciale, numai prin asta te poți mântui, numai prin aceea te poți mântui. Numai așa, numai prin monahism, numai prin căsătorie, numai prin rămânere în lume, numai prin martiriu, numai... Nu. Te las să alegi tu. Dar nu astea sunt mântuitoare. E bine să-ți placă calea pe care mea, să-ți fie drag, foarte bine, dar ceea ce te va mântui pe tine, dacă te va mântui ceva, acesta e doar asigură calea cumva sau locul sau modul în care va lucra Dumnezeu cu tine. Dar felul în care lucrează Dumnezeu cu tine altfel decât ce ți-ai imaginat tu, exact cum acest om avea un gând, avea copii, avea familie, avea un pământ la țară, îl muncea, se gândea că se va mântui cumva. Mântuirea pentru el și crucea lui n-a fost asta pe care și-a ales-o el. Ci a fost alta care a venit intempestiv, întâmplător, când nu se aștepta, acela a fost momentul schimbării radicale a vieții lui, fără să știe. El poate că și-a pregătit momentul, mutarea din Cirene în Israel, că s-a mutat, i s-a părut că ăla trebuie să fie momentul principal. N-a fost ăla. Nașterea celor doi copii al lui, n-a fost acela. Munca la țară și cultivarea pământului, n-a fost acela. Căsătoria, n-a fost aceea. Nu mai știu ce, n-a fost aceea. A fost ceea ce a vrut Dumnezeu când a hotărât Dumnezeu, în clipa când a hotărât Dumnezeu, ca el să vină, pare întâmplător, care să vină chiar în clipa aceea de la țarină, să iasă din pământul, din casa lui și să vină, să treacă chiar prin drumul Calvarului, când Dumnezeu a binevoit să poarte el pe umerii lui crucea. Și cred că așa se întâmplă și la noi. Și că crucea nu ne-o luăm noi. Nu ți-o găsești tu și zici asta este. Tu poți să zicem că poți să zici, uite, îmi iau medicina, îmi iau ajutorarea copiilor, îmi iau, poți să o iei ca pe cruce, dar s-ar putea să nu fie asta crucea pe care Dumnezeu ți-o, prin care te va mântui. Asta doar e un cadru care te ajută, care te folosește. Nu știu ce va fi. Această cruce pe care Dumnezeu ți-o va da e ceva la care tu nu te poți gândi, dar nu neapărat că Dumnezeu vrea într-un fel să te mire tot timpul, să aleagă ceva peste voia ta, să te clintească din așezarea și voia ta, să facă tu ceva altceva decât vrei tu. Nu asta e motivația pentru care Dumnezeu nu alege neapărat crucea ca și cruce de mântuire, cele ce le-ai hotărât tu, care sunt bune, dar nu sunt neapărat mântuitoare. Nu sunt neapărat mântuitoare. Țineți minte lucrul ăsta. Sunt bune, dar nu sunt neapărat mântuitoare. Exact cum se zice, eu am mers spre oția, nu-i neapărat mântuitorul asta. Nu-i neapărat. Că suntem poate cu mine miluita care nu ne vom mântui dintre noi preoții și care degeaba suntem noi preoți și stăm aici aproape. Bine, mi-am ales, recunosc, când mi s-a propus, am vrut să fug, m-am rugat nu știu câte zile să mor înainte ca să, dacă se nu știu ce, nu s-a întâmplat, am vrut să fug iară, nu știu ce am mai făcut pe acolo, dar era un gând care mă odihnea și îmi zicea că poate singurul mod de a mă ține aproape de Dumnezeu, pentru că mi-era frică de mine, că dacă mă implic și o iau în lume cu treburile, s-ar putea la un moment dat să uit să merg duminică, s-ar putea la un moment dat să nu mai țin postul, s-ar putea... Așa m-am gândit, așa voi fi obligat. Și asta m-a convins. Dom'le, voi fi obligat. Măcar atâta. Vrei, nu vrei, mergi la biserică. Vrei, nu vrei, postești. Vrei, nu vrei, trebuie să stai aproape de Hristos. Asta m-a... Gândul că mă leagă cumva de Hristos cu deasila, m-a convins. Am zis, bine, vreau. În sensul că vreau că așa eram ca un cățel legat de stăpân. Și nu mai am nicio șansă să fug. Nu vreau, nu vreau. Și dacă eram, mă răspopea și mă, nu știu ce, sau plecam așa ca nebun, rămânea ca un cui în minte. Dom'le, am fost preot, dom'le, nu se poate, dom'le, sunt preot, ce să fac? Adică tot timpul să am conștiință, să mă mustre, asta vreau. Să mă mustre ca să mă întorc. Să nu-mi dea voie să devin lax. Să nu-mi dea voie să mă iau razna pe nu știu ce coclauri. Asta a fost. Dar nu asta mă mântuiește pe mine. Ci momentul care îl alege Dumnezeu, voia Lui, clipa Lui, crucea pe care o dă El la vremea cuvenită, când o socotește El. Și aceea nu e că are El mofturi și că vrea El să mă facă așa tot timpul șahmat, că nu mă așteptam și buf, vine peste mine nu știu ce. Nu asta e motivul pentru care Dumnezeu face așa. Motivul este că numai El știe că de la cer la pământ gândurile lui Dumnezeu față de gândurile omului și că dragostea Lui față de mine și dragostea Lui față de voi este infinit mai mare decât dragostea noastră față de noi înșine și gândurile noastre și ce credem noi că ne este de folos și că El știe mai bine decât oricine cum să mă ia, când să mă ia, ce să facă, cum să mă ajute, în ce chip să mă ajute, cum să fac să-L cunosc, să mă apropii de El, numai El știe momentul acela, clipa aceea și în ce fel. Și de aceea pare așa că e interpestivă și dintr-o dată și peste voia noastră și nu știm bine, pare așa, dar ea de fapt e foarte bine aleasă în momentul acela. E un alt calendar al vieții noastre pe care noi nu știm și pe care Dumnezeu lucrează tainic. Noi după ce ne uităm și după ce trec anii și vremurile și timpul și ne uităm după calendarul intim, interior al sufletului, după ce ni se mai deschid ochii, ne dăm seama că a fost cel mai bun moment, cea mai bună întâmplare, cea mai bună cale, cel mai bun fel de a fi, de a te apropia de Dumnezeu, pe care El ți l-a găsit în momentul potrivit, când inima era pregătită, când mintea era pregătită, când sufletul era pregătit. De-abia târziu îți dai seama, dar atunci pe moment nu îți dai seama. Tu mergi după alt calendar, tu nu vezi așa. Tu ai ideile tale, imaginele tale, hotărârile tale. Deci Dumnezeu nu te ia așa pe nepregătite și tronca, bonca, gata, trebuie să te faci altfel, să te schimbi, că nu știu ce, că așa vrea El. Ci e o altă, e un alt calendar pe care tu nu-l vezi, e o altă lucrare a Lui tainică pe care o are cu tine și sufletul tău știe și simte, dar încă nu poți să-ți dai seama tu. Nu conștientizezi exact cum tu nu conștientizezi procesul de vindecare interioară sau de lucrare interioară a organismului prin tot felul de procese care nu țin de voia ta. Nu te hotărăști tu că acum pornesc stomacul să lucrezi. Asta nu poți tu să o faci. Acum îi zic inimii, mai încetează. Nu, inima va face treaba ei. Și exact așa există lucrarea interioară a Harului, a Duhului nostru și a Harului Dumnezeu și a lucrării Lui Dumnezeu cu noi, peste care lucrează tainic dincolo de păruta noastră conștientizare și hotărârile noastre. Care lucrează într-un fel de evoluție, de, aș zice, ca un fel de casă largă sub care paidee, sub care se lucrează mântuirea noastră, totuși luându-se în seamă și voia noastră, dar e o tainică lucrare a învățăturii cu noi, al Dumnezeu cu noi, care ne depășește puțin, încă nu suntem conștienți de ea, și cu care Dumnezeu lucrează tainic și Tu lucrează cu noi și Tu lucrează cu noi și de care aproape că nu suntem conștienți, dar vom fi. Suntem puțin conștienți, dar nu suntem încă deplin conștienți și vom fi. Deci asta înseamnă că crucea nu ne o alegem noi de capul nostru când credem noi sau noi credem că ne o alegem, dar de fapt nu e aia crucea, știți? Noi toți stăm și zicem să facă aia, nu vreau crucea asta, vreau crucea aia. Tot ca și mai fi într-un magazin cu unul mulat de cruci și tot stai și te gândești aia, că e mai strălucitoare, aia la altă că e mai mică, aia la altă că e mai mare, aia la altă că impresionează că e mare și ocar și oamenii să zică vai, săracă de tine, vai, cât efort face, medic care face treabă, preot care nu știu ce. Nu e aia, tu crezi că e aia, dar nu e aia. Nu e aia, Dumnezeu îți pregătește, El are rânduiala Lui când te vei întâlni cu crucea ta. Care e de fapt crucea Lui, de pe umerii Lui, știți? Asta e. Minunea cea mare este că crucea pe care o vei găsi, o vei descoperi în momentul când Dumnezeu ți-o va descoperi, nu este orice fel de cruce, ci este crucea Lui, adică este parte din El, cea care stă pe umerii Lui, de care, care e plină de sângele Lui, care e unită cu El. Și aia ți-o dă ție, e altceva, e o cruce pe care e a ta de totdeauna. Ea ta, noi când zice cruce, zicem de obicei, ne gândim că e ceva monstruos, rău, bol, necaz, nu neapărat. Dar este ceva care te pune, te așează într-un duh diferit de duhul lumii, în care, cum ziceam, o descoperi mai ales ascultând de glasul conștiinței și de cuvântul lui Dumnezeu, care de cele mai multe ori contra sau împotrivitor, sau este, nu El este împotrivitor, că nu este contra, ci este împotriva Lui stă Duhul, imaginea de sine, ideea de a fi văzut bine, slava lumii, trufia vieții, slava ochilor, toate astea stau împotriva acestei conștiințe interioare a inimii și a conștiinței tale de sine, aceea cumva adânci și profunde și a cuvântului Dumnezeu. Ele stau împotriva, nu acestea stau împotriva celor. Ceea ce e de la Dumnezeu nu stă împotriva nimănui. Ele sunt simple, curate, cresc de la sine sau sunt curate de la sine. Ele, prin însăși prezența lor, arată în cât de negre erau cele dinainte care se socoteau albe. Ele nu stau împotriva nimănui. Deci crucea nu ne-o alegem noi, ci ne-o dă Dumnezeu la un moment pe care numai El îl știe. Și aceea are atât de mult folos și este atât de al noastră, încât nu există ceva să ne schimbe mai mult, nu este ceva care să ne transforme mai mult. Așa cum acest om a fost schimbat de multe ori a fost schimbat de purtarea crucii lui Hristos, că din momentul ăla s-a schimbat. Așa și acea cruce pe care ne dă Dumnezeu când noi nu ne așteptăm, dar să fim pregătiți să o luăm. Acest om putea să refuze crucea. Putea să refuze crucea aceea. Dar mila lui față de acel om din fața lui care purta o cruce și cădea sub ea a fost mai mare. Glasul conștiinței din inima lui față durerea pentru acel om a fost mai mare decât rușinea că oamenii o să râdă de el, că vecinii o să-l scuipe, că toată lumea o să o socotească blestemat. Deci, până la urmă, pregătirea pe care trebuie să o facem noi este ca în momentul, la un moment dat, când o să fim puși în fața acestei situații, să biruiască partea bună din noi a conștiinței, glasul interior, a durerii, a milei, față de ce zic oamenii. Cum sunt văzut de ceilalți? Ce vor zice ceilalți? Dacă biruiește acest gând, primul, atunci ai luat, ai reușit, ai prins-o. De fapt, până la urmă, crucea nu e greutatea pe care o duci purtând crucea. Că nu se spune că omul ăla, după ce a dus crucea până la sfârșit, a căzut sub ea. Că era un muncitor. Probabil că a dus-o mult mai ușor. Nu era mai grea decât legătura de lemn pe care aducea el săracul să-și hrănească familie. Nu era mai grea decât cine știe ce greutăți și pietre a cărat în viața lui. Nu era așa de grea. Greutatea a fost rușinea și ce zic oamenii. El și-a depășit până la urmă rușinea și ce zic oamenii și a biruit mila din inima lui față de acel om. Și până la urmă greutatea crucii noastre este că ai o părere sau ești împotriva sau nu-ți mai pasă dacă oamenii te-au urât și te bajocorești și râd de tine pentru ceea ce tu recunoști cu toată conștiința ta și crezi că așa trebuie să fac și așa trebuie să merg. Și că o iei pe calea aceasta, indiferent că oamenii te vor bajocori și vor râde de tine, asta e crucea până la urmă. Asta este crucea. Să alegi glasul conștiinței, indiferent de ce se va întâmpla cu cei din jur și ce îți vor face. Mai ales când ești în pericol de a fi huiduit, bajocorit, râs. Asta e crucea până la urmă. Pe care, într-un fel, trebuie să o porți mai mult decât nu știu ce greutate pe care noi închipuim. Deci, vreau să vă spun că crucea pe care noi ne tot ferim și ne gândim ce cruce mi-a dat Hristos, vai, ce cruce mi-a dat, nu este atât de mult o chestie exterioară, o boală, un necaz, o ispită, o încercare, un știu, nu. Ci este de cele mai multe ori o poziționare, o așezare, o alegere pe care tu o faci și care te pune răspăr cu, care de acord cu conștiința ta și cu glasul lui Dumnezeu, dar te pune răspăr cu lumea. Și puterea de a merge pe ea înainte, având încredere că asta e calea și știind că ți-o spune inima, ți-o spune conștiința, ți-o spune Evanghelia, aceasta în sine este crucea. Aceasta este crucea pe care ne-o pune Hristos. Acesta este, de fapt, singurul mod în care te poți apropia de Hristos și poți să te faci frate cu El, să te faci una cu El. Singurul. Știu că sună groaznic. Singurul. Dacă Simon își alegea singur o cruce, nu cred că se apropia de Dumnezeu. Dacă el socotea că crucea lui este să nu știu ce să facă. Că treaba lui era atât de închistat pe ideea că el știe ce trebuie să facă și care e calea vieții lui. Și mergea cu sapa pe umeri fără treabă la casa lui, că acum are la ora nu știu care să ajungă acolo și nu se uită în jur și inima nu și-o ascultă și conștiința nu și-o ascultă, ci își vede de treburile lui, nu se întâlnea niciodată cu Hristos. Această fixare noastră pe diferite idei, că crucea mea este aia și aia trebuie să fac și pentru asta călcăm în picioare oamenii în jur și suntem în stare și nu vedem de multe ori momentul crucii întinse de Dumnezeu către noi, purtarea crucii și urmarea lui și numele binelui pe care le faci, că fac eu binele și îmi duc crucea și îmi văd de treburile mele, s-ar putea să nu te întâlnești niciodată cu Hristos și să auzi la sfârșit, tu să zici, Doamne, dar eu am făcut treaba, am fost un om cu minte, am fost așa, cum îi zicea Ivan Ilici, din moartea lui Ivan Ilici de Tolstoi, dar eu mi-am făcut datoria, am fost un om cu minte, mi-am făcut treburile. Ce n-am făcut eu bine? Dar totuși nu se întâlnește cu Hristos niciodată. Conștiința îi spunea, n-am mers pe calea cea bună. Dar cum n-am mers? Că am fost un copil cu minte, de mic, n-am înjurat, n-am vorbit urât, n-am făcut aia. N-am văzut de treburile mele, am mers ca trenul înainte, mi-am făcut datoriile. Așa putea să facă și acest Simeon. Să-și vadă de treburi, dar să nu se întâlnească niciodată cu Hristos. De fapt, Dumnezeu ne atenționează asupra acestui lucru, atunci mai ales în pilda samarinanului milostiv. Când cei doi erau convinși că știu ce trebuie să facă, unul dintre ei trebuia să meargă să facă slujba la templu, nu se putea apropia de toți căzuți între tâlhari care puteau să fie morți, să-l întineze și el să nu mai poată sluji la templu, că așa era la evrei, erai chemat, tras la sort să mergi să slujești la templu, dacă te atingeai de un mort sau de ceva spurcat, nu mai puteai sluji și erai văzut rău, erai socotit prost din palul de familie, că ai ratat marea slujire la templu pentru o prostie ta, că te-ai dus să te apropii de un spurcat, așa erau socotiți străinii sau morții, și ăla putea să fie un străin care a dezbrăcat, putea să fie un mort, și atunci el a zis, eu slujesc lui Dumnezeu. Am treburile mele, mă duc la templu, mă așteaptă oamenii, acolo voi sluji, aia e crucea mea. Așa a zis preotul. Hristos, de fapt, a pus în fața lui, în pildă, Dumnezeu a pus în fața acestui om crucea pe care și-o ales-o și știa, era convins că asta trebuie să facă și să mergi pe calea aceasta, să nu te duci nici în dreapta, nici în stânga, și glasul conștiinței care i-ar fi spus, totuși, eu trebuie să mă apropii de omul ăsta, ăsta trebuie să moară, să-l ajut cu ceva. Totuși, e periculos, poate să tâlharii prin preajmă, poate mă așteaptă și pe mine. Nu mă, mi-e groază să mă apropii, dar totuși mă voi apropia, pentru că inima îmi spune, pentru că conștiința îmi spune, pentru că glasul Evangheliei și a Vechiului Testament pentru el îi spunea. N-a făcut asta, n-a ascultat aia și a pierdut crucea, înțelegeți? Deci am pus în paralel cele două. Ascultarea de glasul conștiinței și de cuvântul lui Dumnezeu este mai importantă decât hotărârile noastre de a ne purta crucea, chiar dacă facem numai fapte bune și mergem pe calea lui Dumnezeu după cum ne-am hotărât noi. Unde nu ne așteptăm, la marginea vieții, la marginea istoriei, Dumnezeu ne așteaptă și ne zice, acum, și ne pune în față voia noastră, hotărârea noastră, libertatea noastră de a alege și crucea pe care ne-am asumat-o noi și calea lui, alta. Nu suntem noi așa de deștepți să știm cum să ne mântuim. Dacă am fi așa de deștepți, nu mai are nevoie de Hristos. Mai știm cum să ne mântuim, ne facem așa, facem așa, ne construim casa așa, facem așa, dregem așa, mâncăm așa și ne mântuim. Nu! Taina cu care Dumnezeu ne mântuiește nu e în puterea noastră, e o lucrare tainică, numai El poate să o facă. Nici măcar nu avem cum să o înțelegem. E ca un învățător mare, ca un mare pedagog care ne învață peste, nu știm noi cum ne învață El și nu știm noi deja de acum înainte tainele. O să le învățăm și o să le cunoaștem la sfârșit. Dar până atunci ne lăsăm mâna profesorului care știe ce să facă cu noi. Așa este aici. El hotărăște pe ce cale să luăm și ne spune să ne ascultăm glasul conștiinței și cuvântul Evangheliei, care e mai adevărat și mai puternic decât hotărârile noastre și voile noastre și fixațiile noastre. E foarte grea calea, pare foarte grea, pentru că noi cu cât îmbătrânim ne fixăm tot mai mult pe ideile noastre fixe și nu mai vrem să schimbăm nimic. Nu e vorba numai de smerenie, a lăsa voia ta și calea ta și crucea ta pe care ți-a ales-o să iei pe calea lui Dumnezeu. Și nu e vorba numai de a face ce nu ai gândit și nu ai știut și că Dumnezeu vrea să te ia așa, dintr-o dată, pe nepregătite, ci de cunoașterea pe care o are Dumnezeu despre noi, faptul că tu crezi că Dumnezeu te cunoaște mult mai bine și știe mult mai bine decât tine ce vrea și cum trebuie să fie lucrarea cu tine. Până la urmă, e o încredere absolută în Dumnezeu, mai mult decât în tine și în voile tale, încredere în dragostea și bunătatea lui față de tine, mai mult decât ai avea tu față de tine însăți, că numai El știe timpul și momentul, durata și greutatea crucii pe care trebuie să o poți. Nu tu. Că numai El știe timpul, durata, greutatea și eu știu, momentul în care trebuie să-ți dea cruce, să o porți, până când să o porți, cât să o porți, care este acea cruce, în ce chip, numai El știe. Despre aceste câteva gânduri vreau să vă spun astăzi. Dumnezeu să ne ajute să ne trească cu toți.